حديث أبو سعيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما بكي وقت وقوا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنا سمع أبو سعيد كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام تلكوا تكيتوا هي زاكا katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sa'an min ta'amin pishi ya chakula sa'an min ta'amin pishi ya chakula at-ta'am katika lugha ni ma yukal ni kile kinacholiwa na ndio maana al-imam al-kirmani rahimahullah ta'ala akasema لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام بكل مطعوم هكونا وتسي كما نقول هكونا وغنفي هكونا مزوزانو كوسيانا يكوان باتشاكولا ني kwa kuzingatia lugha kwa kuzingatia lugha ni neno lililoenea kwa kila chenye kuliwa والعطف على الطعام لهب كونغانيشه kwenye neno taam qarinatun ala iradati almaana alurfi minhu ni ushahidi au ni dalili ya kukusudiwa maana ya kiurf maana iliyozoeleka katika urf chakula ambacho ikisemwa chakula wakati kama sasa hivi ukisema wapi wanafunzi chakula chakula imezoeleka ni nini? Kuna urufu maalum. Ukienda mahali pingine unasema sisi tumekula chakula. Basi wana chakula chao ambacho yatabadaru ila dhihni kwamba ni hicho. Tumekula chakula cha mchana. Mtu atafahamu kwamba mkunywa uji. La. Kwa hiyo kuna chakula ambacho watu hula katika maeneo haya. Kuna watu wengine chakula chao inakuwa ni ugali na hawana chakula kingine ila hicho. Kumletea wali wanaona kama vile umemletea chakula vya anasa au kama vitu vya kumumucha mumucha tu hivi biskuti na nini wanaona ndo wale na mchukulia bado hajakula kumwekea bado atakaa anasubiri chakula mwingine chakula chao ndizi mwingine pure makande ndio chakula kwao eh kama ukumpa hizo basi bado hujamfikisha bado hujamfanyia ikram mwingine chakula chake nyama mwingine chakula chake basi ala kuli hali kila watu na chakula chao kwa hiyo tulikuwa tukitoa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam mapishi ya chakula chakula hapa ni kile ambacho huliwa katika maeneo hayo kwa urfu ya watu hapo kwa mazoea yao namna yalivyo na wakati ule ilikuwa ni alhur watu walikuwa kila ngano ngano ikitengenezwa ikiliwa kwa aina mbalimbali mara itengenezwa harisa bokoboko lile watu wakala mara hais chakula hiki mpaka leo huliwa kwa watu wa Madina lakini si hivyo sana tukiona katika minasabati ikiliwa biriani ndio imeshika hatamu sehemu nyingi kila utakapokwenda utakuta biriani na mapishi mengine ya mchele ndio imeshika hatamu katika sehemu nyingi sana watu sehemu nyingine hawajui mambo hayo lakini kimekuwa kama chakula cha kimataifa sasa haya asema usaa min tamrin au pishi ya tende tulikuwa tukitoa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam au saa min shairin au chakula au pishi ya shairi shairi nitazama hapa katika kamusi nini maana ya shairi katika darasa zilizopita au saa min zabibin au pishi ya zabibu mutafaqun alayhi na swali la pishi pia tumelielezea nadhani halitahitaji tena maelezo pishi moja ni kilo ngapi kibaba vinne sasa na kilo kilo mbili na gramu kwa gramu 75. Gramu 75 ndio kiasi cha sorofu. Kilo mbili na gramu 75. Sababu 75 haijafika hata robo. Wewe tumetoa maelezo hayo. Wa fi muttafaqun alayhi fi riwaya, na katika riwaya nyingine imekuja ambayo ni riwaya Bukhari, anasema au sa'an min aqitin, au pishi ya maziwa yaliyokaushwa. Na tunasemaje katika lugha nyingine? Kwa sababu aqit ni labanu mujaffafun yabisin yutbahu bi, ni maziwa yaliyokaushwa yaliyo makavu hupikiwa kwayo. Kwa Kiswahili unahitaji maziwa yanagandishwa yale na kwa makavu kabisa, mtindi ukauki unakuwa bado uko majimaji, si maziwa mala. Siagi, siagi si mafuta, si ndio Kiswahili? Nani ajua? Maziwa ya unga. Hapana. Si maziwa mtindi. Labanu mujaffafu yabis, maziwa yaliyokaushwa au kama yaliyogandishwa alafu yakakaushwa. Nani anajua yaitwaje? Ha? Samli. Unajua samli? Samli ni sema? Siagi. Ha? Samli ndio siagi. Naam Abu Rahman. Asema? Ujui? Kuna wafugaji hapa? Haya. Aqit, kama nilivyoeleza, ni maziwa al-muhammad yutba hatta yatabakhar, maziwa ambayo yamegandishwa na yanapikwa mpaka yanatoa povu, hata yatabakhara ma'uhu, mpaka maji yake yatoa povu, yasbahu kalajina, inakuwa kama jubni. Kiswahili mtaji jubni. Kuna vidude vinaletwa, sijui sijaviona hapa kwa maduka, labda katika masupermarket, vimekaa muthallath. Nisema muthallath manake imekaa pembe tatu, vile vidogo vidogo hivi, alafu juu pana chapa ya ng'ombe, ni mapembe makubwa kabisa. Ukikifungua kile kidude pa unapaka katika mkate, kitendawili, sio kinaitwaje kile kidude? Nani shaikuona? Nani ashajua? Jabini inafahamika au jubu? La, inafahamika. Yaitwaje Kiswahili? Jibini. Mtu wengi hawajui, lakini sasa nilikuwa nafikiria labda nimekuja nayo hivi, kisa yapatikana wapi? Kwa Kiingereza yaitwaje? Cheese. Kiingereza maarufu ni cheese. Na anajua sio cheese kichaa. Kwa hiyo nafahamika hivi. Kwa aina kama zile maziwa yanakuwa yamegandishwa na watu walikuwa wakitumia, sababu kuna watu wengine chakula chao kinakuwa ni maziwa. Na sio yogurt. Ha? Wala sio tuseme nini tena. Ala kulli hali, si sampuli za maziwa katua zaka, labda maziwa ya mtindi au maziwa freshi na vinginevyo. Kinachokusudiwa hapa ni maziwa mujaffaf yaliyokaushwa. Watu walikuwa wakitoa zaka katika maeneo yao, kwa sababu ilikuwa ni kitu kinaliwa, kitu kinaliwa. Maneno haya au hadithi hii inaendelea, anasema qala Abu Sa'id amma ana, ama mimi, fala azalu ukhrijuhu, sitaacha kuwa ninaitoa, yani nitaendelea kuitoa, kutoa saa, yani dhamiri inarudi kwenye saa. Fala azalu ukhrijuhu, nitaendelea kuitoa saan, kama kuntu ukhrijuhu fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama nilipokuwa nikiitoa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hilo limefafanuliwa zaidi na riwaya Abu Daud aliposema wali abi Daud, na ana Abu Daud riwaya inayosema wala ukhriju abadan illa sa'an, sitatoa abadan sitatoa illa pishi. Maneno haya yana sababu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu amezungumza hivyo kwa kumjibu aliyesema kwamba pishi mbili za ngano ya Sham zinalingana na pishi moja ya tende na pishi moja ya ngano ya sehemu nyingine. Narudia tena, ilipokuja ngano as-samra kutoka Sham, aina ya ngano safi kabisa, katika zama za Muawiya radhiallahu anhu, ilipo ngano kutoka Sham ikaleta Madina, bali ni ngano nzuri sana, safi kabisa. Ukilinganisha na ngano nyingine utakuta haziwezi kufikia kwenye ubora wa ngano ya Sham. Sasa wakawa wanasema vibaba viwili tu vya ngano ya Sham vinalingana na pishi nzima, na ngano inatoka sehemu nyingine kadhalika inalingana na pishi nzima ya tende. Nimetaja vitu viwili, vibaba na pishi. Vibaba viwili ni nusu pishi, kwa sababu pishi moja ni vibaba vinne. Nafahamu. Kwa hiyo wanasema kutokana na uzuri wa ngano, kutokana na uzuri wa ngano ya Sham, vibaba viwili, yani nusu ya pishi ya ngano ya Sham inalingana na pishi nzima ya ngano ya sehemu nyingine na tende za sehemu nyingine. Kwa hiyo wewe kama ukiwa una vibaba viwili tu vya ngano ya Sham, yatosha, itatosheka na kutoa nusu kibaba. Sasa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema amma ana fala azalu ukhrijuhu sa'an, au fama azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sitaacha kuitoa zaka hiyo kwa pishi kama vile ambavyo nilikuwa nikitoa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni mmoja ngano hiyo iwe nzuri sana au isiwe nzuri sana. Bana, kama kupata maelezo utaelewa kwa nini maneno haya yamewekwa hapa, lakini sababu yake ndio hiyo. Kuna watu walikuwa wakisema ngano ya Sham vibaba viwili ubora wake inalingana na vibaba vinne na ngano ya sehemu nyingine, au na tende za Madina na sehemu nyingine. Kwa hiyo ukiwa na nusu tishi kwa maana vibaba viwili vya ngano ya Sham itatosha. Abu Sa'id anasema la amma ana fala azal ukhrijuhu kama kunt ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwaya nyingine inasema la ukhriju abadan illa sa'an. Sitatoa abadan isipokuwa sa'an tishi. Tishi ni vibaba vinne. Vibaba vinne ni sawasawa na kilo mbili. Kilo waini wa kam? Khamsa? Khamsa wa sabiina grama. Ni kilo mbili na gramu 75. Bora zaidi utoe kilo mbili na nusu. Ihtiyatan, kwa ajili ya kujitoa katika shaka. Hizi ni lugha wanazotumia watafiti, wanasema ihtiyatan, kwa ajili ya kujitoa kwenye shaka. Kwa kuzidisha ni aula. Haya, mimi katika hadithi nitashika maelezo hapo. Lakini kuna nukta moja muhimu. Je, vilivyotajwa hivi, hapa umetajwa sampuli ngapi? Tano. Hinta, sha'ir, zabib. Hinta, tamri, sha'ir, zabib na aqit. Je, kutajwa vitu hivi kuna maanisha kutokufaa vitu vingine kutolewa zaka? Aljawabu la. Tano. Sio hivyo, umetajwa kwa kuwa ndio ulikuwa vyakula katika wakati huo, sababu ndio ilikuwa ghalibu aqwatihim fil madina. Kwa hiyo unapokuwa katika mji ambao chakula cha ghalib kwa watu wa sehemu hiyo ni tofauti na hivi, basi toa hivyo, toa hicho kilichokuwa ambacho ndio ghalib kilichoenea. Ina maana kwa maana kama ukoo kwa Bukoba tutoa zakatu ya fitri mkungu wa ndizi. Sio. Yafaa. Sio na kula ndizi wapi? Siku ya Idi ni chakula kitakatifu, sio? Au na watu wamevamiwa na mapilau kuna. Kama kusini tutakula chakula gani? Korosho si chakula, si kande. Eh? Uko pia umevamiwa na pilau. Au ugali wa muogo? Mchele. Basi utatoa kile ambacho ndio chakula cha watu wa mji huo. Sehemu nyingine chakula chao ni samaki. Tutengeneza vidodari vizuri kabisa. Watu ula samaki au nyama sehemu nyingine. Kuna baadhi ya watu chakula chao ni nyama, kama kwa Wamasai na sehemu nyinginezo. Hawali ile nyama. Wakila vyakula vingine basi hula tu, hakuna budi. Kwa hiyo unatoa chakula ambacho ghalib katika watu wa mji huu wanakula chakula hicho. Ndicho kinachopendeza na ndio chakula chenye sharafu siku ya Idi. Kama mfano itokee siku ya Idi ukapika ugali, ugali na maharage. Au ukapika makande kule. Ukawakaribisha watu kwa nguvu, bwana njoni, twende kula kweli, njoni. Fika pale ukuta ugali na maharage. Utajisikiaje? Utajisikia umewakirimu? Au utakuwa umewafanyia hadaa? Wenyewe atakulala kwamba ametua daa sasa. Umekula chakula kumbe kuna ugali na maharage. Ni chakula pia lakini. Lakini fi masghaba. Siku za njaa. Ama siku za kufurahi watu hawali vyakula hivyo. Kwa kile ambacho watu wala na wakafurahi katika siku ya Eid ndicho kitakachotolewa. Na ghalibu katika miji hii zakatu al-fitri hutolewa ngano, unga. Sababu pia ukimpa mtu ngano kama hii inayosema hapa, himpa, hajui ataipika vipi. Asilimia kubwa watu hawajui kuipika ngano kama inavyotakiwa kupikwa. Lakini wao wenyewe katika baadhi ya miji upikwa ile kiufundi, katokea chakula kinachoitwa harisa. Harisa ni bokoboko. Huko kitaja bokoboko, kuna ndizi kwa bokoboko, sio zile. Harisa ni chakula ambacho kinatengenezwa na ngano na baadhi ya vitu changanywa na nyama na vitu kadha wa kadha. Chakula kizuri sana. Mfahamu? Kwa hiyo hili ndio ambalo kwa tumetaka kuligusia. Ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم يمكوا كتوا كوي ابن عباس رضي الله عنهما قال أمسيما ابن عباس رضي الله عنهما أمسيما نين أمسيما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمفرضيش أمتوم والله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر طهرة حالي طهرة للصائم كواجيل طهرة للصائم حالي يكوى نطهريف ومن كفونغ من اللغو والرفث وسباب يا لغو na rafathi maneno mawili hayo tutatolea maelezo kwa sababu ya lao lao ni katika maneno lao inapatikana kupitia maneno yani ni maneno ambayo hayazingatiwi maneno ya kipuzi porojo kwa hiyo zakatul fitri imefaradhishwa zakatul fitri kwa ajili ya kumtoharisha mtu na porojo tuhuratan lisaimi kwa ajili ya kumtoharisha mwenye kufunga minal laghwi na porojo maneno ambayo huwa alkalamu alladhi la yu'taddu bihi maneno ambayo hazingatiwi kadhalika inaambiwa laghwi kwa maneno kalamu qabih inaitwa laghwi kalamu qabih inaambiwa ni laghwi na anasema Raghib al-Isfahani waqad yusamma kullu kalami qabih laghwan mara nyingine husema hata kila maneno machafu yanaambiwa ni lagho. Ndipo anasema wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu. Kisifa za waumini wanaposikia lagho wanapuuza, wanakimbia, wanaondoka. Wanayapuuza maneno haya. Wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Lagho. Kwa lagho ni la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Ni maneno ya porojo yale. Hata wapatilizeni Allah tabaraka wa taala katika yale maneno ya porojo katika viapo vyenu mnakiweza kwa ukaapa tu walaki yuakhidhukum bima aqadtumul aiman ndio lakini Allah atakupatilizeni katika vile ambavyo mmevikilia msisitizo katika viapo mmevifunga katika nyoyo zenu kiapo cha kweli kabisa kwa hiyo neno la inakuwa na maana ya porojo katika maneno. Mtu katika mchana Ramadhani umezungumza maneno si mazuri. Kwa hiyo unapotoa zakatul fitri inakuja kusafisha pale. Kwa hiyo anasema ni uhuratan lisaimi kwa ajili au hali ya kuwa hali ya ulimwengu. Mafuulu li ajili. Kwa ajili ya kumtaharisha mwenye kufunga. Kwa mimi ni tafsiri kwa sababu ya porojo katika maneno warafathi na uchafu wa maneno vile vile uchafu wa vitendo lakini neno rafath mara nyingi linakuja kwa maana ya jima katika Qur'an uhilla lakum lailata siyami arrafath ila nisaikum mmehalalishiwa nyinyi usiku wa kufunga kukutana na wake zenu. Takiwa itaitwa rafath. Na kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wamefasiri wanawachuoni wakasema rafatha pale ni aljima'u wa muqaddimatuhu. Kwa hiyo alfuhshu fil qawli pia inaitwa rafath, maneno machafu, kwa maneno ya porojo na maneno machafu. Mtu anapotoa zakatul fitri, zaka imewekwa kwa ajili ya kumtaharisha aliyefunga, kwa ajili ya kumtaharisha aliyefunga kutokana au kwa sababu ya maneno ya porojo na maneno machafu. Wa qu'matan lil masakin, na ni chakula, ni kwa ajili ya chakula cha maskini. Kwa maana ukitoa itakuwa umempa maskini na atakuwa amepata chakula. Hiyo ndiyo hikma ya kuwekwa zakatul fitri. Kwa hiyo basi, faman addaha kabla sala, atakaye itoa zakatul fitri kabla ya sala ya Idi, fahiya zakatun makbulatun, basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Ukitoa kabla ya sala ya Idi, zaka hiyo itakuwa ni zaka yenye kukubaliwa. Waman addaha baada salati ay salati al-Id, atakayetoa baada ya sala ay salat al-Eid, yani sala ya Eid, atakayetoa baada ya kuwa watu wameswali Eid, fahiya sadaqatun min as-sadaqati, hiyo ni sadaka tu miongoni mwa sadaka. Yani annaha lam tujzi an zakati al-fitri wa inma hiya sadaqatu tatawwu'in mutlaqa, itakuwa haijatosheleza, haijakidhi, haijafikia kuwa ni zakatu al-fitri, bali itakuwa ni sadaka tu ya kawaida tu mutlaqan. Kwa tahadhari katika utoaji wa zaka, zakatul fitri unaweza kuitoa siku moja kabla, siku mbili kabla, inaruhusiwa. Sasa hakuna sababu ya kuchelewa mpaka watu wafikie kuswali Eid, hujatoa zakatul fitri. Ukiitoa baada ya sala, unahesabika kwamba hukutoa fitri, zakatul fitri, utakuwa umetoa sadaka tu. Ndiyo hii hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anuhuma inavyotufundisha. Taja baadhi ya faida. Kwa hiyo hadithi inaonyesha uwajibu wa zaka ya fitri kama tulivyotangulia kusema mwanzo. Na katika hadithi ya Ibn Umar pia tulisema kwa neno faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata al-fitri. Na miongoni mwa hikamu zake na siri zilizomo katika zakatu al-fitri ni kwamba mfungaji hutoharishwa, akasafishwa na zile hanat na khalal na naqs, upungufu na udhaifu ambao ameupata katika saumu. Saumu ni jambo kubwa, sasa unaweza kupata na udhaifu. Kuna baadhi ya mambo yakajitokeza, kwa hiyo ukitoa zakatul fitri inakuja kusafisha pale ulipochafua katika saumu yako. Hii ni moja katika hikma na asrari za zakatul fitri. Kadhalika katika siri zake ni kuwa unamfanyia muwasa, unamliwaza, unawafanyia muwasati alfuqara walmasakin, mafakiri na maskini. Na katika mumayizati wa zaka hii, katika mumayizati wa zaka hii, yani katika vitu ambavyo ni viko tofauti katika zaka hii na zaka nyingine, moja katika hizo tofauti ni kwamba zaka hii yapewa watu maalumu na si zile sampuli nane zilizokuwa zimetajwa katika aya zenye kustahili kupewa zaka. Sampuli maalumu ni ipi? Unawapa mafakiri na maskini tu. Kwa maana kwamba zaka hii haitatolewa kuwapa wenye madeni, wenye kudaiwa. Hawatapewa nani tena? Fi sabilillah, wanapewa al-fuqara wal-masakin. Halafu haihitaji masala ya kufikia kiwango kikubwa wa haulalu hauli, hakuna masala haya. Ile siku ya Idi ikifika, wewe ukipata chakula chako mathalan, wajua kwamba kilo mbili za ngano zitakutosha wewe na wageni wako na watoto wako na wageni wako kadhaa, na kilo zako tano za mchele kwa ajili ya chakula cha mchana, wewe na watoto wako na familia na marafiki pengine na watu wengineo, na kiasi kadhaa labda chakula cha jioni kilichozidi. Sasa ukizidi, kama mfano nyumbani kwako kuna mfuko wa ngano wa kilo 25 na wewe utatumia kilo 5 tu, kile kilichozidi huhesabika wewe tajiri siku ile. Unaelewa? Katika sifa kwamba wewe siku ile uhesabika wewe tajiri kwa sababu una chakula cha siku ile cha kutosha siku ile. Kwa hiyo wewe kilichozidi unatakiwa umpe maskini. Hata kama wewe ni maskini, lakini ukishakuwa na chakula cha ziada tu kwa siku ile tu, usije ukasema kwamba sasa leo halafu kesho mimi nitakula nini. Ah, usifikirie kesho. Maadamu leo hiki unacho, leo ni siku ya Eid, ile mambo ya kupanga kwamba leo Eid mosi, kesho Eid pili, kesho Eid tatu, hayo yako wewe. Eid ni siku ile ya fiti. Kwa hiyo chakula chako kikiwa kimezidi, huhesabika wewe ni tajiri. Mujitosheleze katika siku ile. Kwa hiyo watakiwa utoe zakatu mfika. Umeelewana? Ndio hii katika umayizati wa zaka hii. Na wakati wake ni huo tuliotaja. Haifai kuupitisha hiyo zakatu, zakatu mfika. Kuna kitu kingine nilikuwa nitakutaja nimekisahau katika umayizati wa zaka hii. Katika vitu ambavyo inatofautiana zaka nyingine. Nani anakumbuka? Nani anajua? Kimoja katika hizo ni kwamba hata mafakiri, maskini nao watoa. Maskini wa siku zote, tajiri wa siku ya Idi. Umeelewa? Yaani siku zote pengine ukawa ni maskini, lakini siku ya Idi kwa namna ulivyojiandaa ukawa tajiri siku hiyo. Kwa tajiri wa siku moja, watakiwa utoe zako. Sio ukasema mimi maskini na mimi nipewe zako, ukawa rundika zako nyumbani kwako ikastore ya kula mwaka mzima. Yule kuletea mifuko minne, yule kuletea mifuko mitano, yule kuletea mchele, yule kuletea hiki. Ukasema hee, wakati mavuno umefika, waweka store. Toa, sema haa, mimi nastahili kupewa. La, natakiwa utoe zakatu mfitri. Na hata ukitoa huimalizi hii, kwa sababu utatoa, utatolea wewe, mke wako, mtoto wako, na wale walioko chini ya himaya yako. Katika wale unaowalea. Umefahamu? Allahu al-musta'an. Kwa inshallah darasa tutakofuatia tutasoma babu swala kati tatawui. Kimaliza hapo tutakuwa mlango wa zaka na sadaka umekwisha. Na mlango wa kuelezea kisma, kabla tujaingia kwenye kitabu siyam, tutasoma mambo mengine yanayohusiana kama mukhtasari wa darasa hii yote. Eh, yeye amesema ni 3 kilogram. Amekwenda mbali sana. Anasema kuna kawaida kuwa zaka upelekwa misikitini kwa mashehe na kuombewa dua. Je, inajuzu katika zaka hii? Kuliko zaka misikitini kama itakusanya. Asili zaka ya fitri mtu hujitolea yeye mwenyewe akatoa. Hakuna jubat. Hakuna wale suatu na upita kukusanya zaka kutokana na udhifu ya wakati. Kwa mtu hutoa kampa yule ambaye anaona anastahili. Lakini mtu kama atatoa, kuna jiha mukhtasa, kuna watu maalumu wamejitolea kukusanya zaka na hao ni watu wenye kuaminiwa. Sasa katika miji yetu ambayo haifuatilii shaair na sheria za Kiislamu, ile jihad na zile sehemu maalumu husika za Uislamu na wasimamizi wao viongozi katika misikiti na madaris sehemu mbalimbali ambao walikuwa ni wasimamizi wa mambo ya dini, wanaweza kuzikusanya zaka wakawapa watu wengine. Lakini ndio sawasawa au ilikuwa na urahisi zaidi ni mtu kuwapelekea zaka wale wahusika, yeye mwenyewe, jirani yake, jamaa zake, ndugu zake na wengineo ambao hakimlazimu juu yake chakula chao, kawapa zaka. Hii itakuwa ni utetesi ndani yake. Ama masala ya kupeleka msikitini ili uombe dua, sijui kama hilo ni rahisi katika mambo haya. Wallahu aalam. Je, inafaa kutoa zaka ya fitri kwa watu wa mji wa mbali tofauti na unapoishi? Naam, ikibidi kufanya hivyo. Kuna baadhi ya miji kumpata mtu kumpa zakatu al-fitri ni ngumu, hasa watu wanaishi Europe na sehemu nyinginezo. Unaweza akatoa zakatu al-fitri katika mji wake aliozaliwa, mahali alipotoka na sehemu nyinginezo, ikiwa pale alipo hapati wa kumpa zakatu ya fitri au mahitaji ya zakatu ya fitri ni madogo. Sasa sehemu nyingine kukusanya zaka ile ugaiwa baada ya swala, je, itakuwa zaka au itaingia katika sadaka? Itakuwa ni sadaka. Zaka haitolewi kabla ya au baada ya sala. Zaka hutolewa kabla ya sala. Taksimu ya zaka inakuwa kabla ya sala. Na hivi kani kasema dhaifu kani nani kasema kani kwa nani mainoa kasema nani ee maneno hayo kayasema nani? Hebu angalia vizuri bwana. Mama ana fala azal ukhriju kama kuntu ukhriju fi zamani rasul sallam muslim. Wali abi daud ziyada wali abi daud sio وفين أما أنا فلا أخرجه كما يسو ضعيف وكيف وضعيف لا أخرج أبدا إلا صار ضعيف كرواية كذلك تبنجل شاء أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم كذلك أنا لضعيف إذا توشك اليوم وانا سمع كبابا كمودة كفاميليا نزيمة أما كلا أنتو تليوا كبابا شاكي وانا سكي بابا. Naona aliuliza swali. Watu zako tuliwa saa pishi. Kibaba vibaba vinne ndio pishi moja. Na hii itatolewa kwa kila mtu. Kama una watoto 20 kila mmoja utamtolea pishi 20 vibaba vibaba 80 hivi. Unaelewa? Kwa hiyo si kibaba kwa kila mtu mmoja bali ni pishi kwa kila mtu mmoja. Kibaba kimoja ni robo ya pishi. Kibaba kimoja ni robo ya pishi. Sasa fikiwa vinne ndio pishi moja. Pishi moja ni sawa sawa na kilo mbili. Ima itakwenda mpaka na robo au na nusu, ihtiyata naweza kutoa kilo mbili na nusu. Kwa hiyo kama kuna watu 10 wa kuotolea zaka, zakatu fitri nyumbani kwako, basi ujue kwamba utakiwa utoe kilo 25. Kama unatoa kilo mbili na nusu, kilo 25, kila mmoja kilo mbili na nusu. Sio kilo mbili na nusu kwa familia yote, la, kama alivyouliza huyu muulizaji. Huyu mtabibu. Na. Swala jingine ambalo lipo, je, mtu anaweza akatoa thamani? Hili ni swala ambalo atujishie. Jambo hili halija thibiti la watu kutoa thamani kwamba sasa mtu kashapata pesa ya mchele. Sasa mimi natoa pesa ili akanunue mboga. Haifai kutoa ila kile alichokiainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitafaa isipokuwa kile alichokiainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masala kutoa kima ni mambo ambayo hayana asili. Jambo jingine ambalo pia hakuna budi kuligusia, zimekuja hadithi dhaifu katika targhib kupendezesha na kuhimiza watu kutoa zakatu mfitri. Hadithi hizi zinasomwa sana 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Mara kuna katika baadhi ya miji utakuta wana vitabu vyao maalumu vya kusomesha katika mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano hasa baada ya swala ya tarawih, kwa kitabu Tabaraka dhul ula wal kibriya tafarrada bi bimam kana jua kusomwa. Kadhalika watu wanahimizana hadithi fulani zinasomwa ambazo hazijathibiti, na kumi hili na mwisho kuna muwadda. Ni muwadda wakaimba muwadda ya Ramadhan, wanaiaga Ramadhani. Mitabaraka dhul'ula, mkibiria, watu wakaimizana, waka mambo ya mauti na kumushana, mambo ya zuhdi. Islamu fihi mahjura wahida, ahata bihi shuhubu liqtirabi, waina kama hayo. Sasa hadithi, ambazo zinatumika sana hadithi zakatu al-fitri. Sema zakatu al-fitri, au, ya samajali. Kama sawmu al-abdi inakuwa ni muallak baina samai wal-ardi. Sawmu ya mje inakuwa imetundikwa na ninginizwa baina ya mbingu na ardhi. Haipandishwi isipokuwa kwa zakatu al-fitri. Hadithi hizi zimetumika sana, lakini hazijathibiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema maneno haya. Haikuthibiti kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema maneno haya. Kwa hiyo iliyo bora ni kujiepusha na maneno haya na kuhimiza watu juu ya kutoa zakatu al-fitri badala ya kumzulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Najua maswali yako mengi, kila darasa sijaisha. Kwa hiyo haya yanayotosha. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.